Era Sport 101,8.
Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στις συχνότητες της Era Sport και καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα δεν ξεχνάμε, ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εμείς παίζουμε σύστημα 3-5-2, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Με την Ευγενία Δουλγεράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, την Χαρά Γιαννοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Και Γιάννης Αντορινός στα μικρόφωνα της Era Sport. Η επικοινωνία με την εκπομπή προσωπικά προτιμώ το Viber, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε είναι διαδραστικό, άμεσο μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες. Βεβαίως η παραδοσιακή μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και με το SMS και βεβαίως το mail του σταθμού. Εδώ θα ασχοληθούμε με τα ρεπορτάζ των πέντε μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Και μπορεί να κρίθηκαν τα πάντα και ειδικά για τις θέσεις ψηλά πλέον να είναι φινάλε, αλλά η αλήθεια είναι πως αμέσως από την επόμενη μέρα κάθε ομάδα έχει να τρέξει διάφορα ζητήματα. Για τον Παναθηναϊκό τα ζητήματα είναι περισσότερα, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα του προπονητή. Ήδη όχι απλά ακούγεται, αλλά γράφεται και αναφέρεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του Νέστρουπ, του Γιάκομπ Νέστρουμ, του προπονητή της Κοπενχάγης, που αποθεώνεται και από ανθρώπους που τον ξέρουν, όπως ο Κάρλος Ζέκα για παράδειγμα. Ο Άρης Γάτας έχει το ρεπορτάζ, είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πράσινη κοινωνία. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Έλα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροάτες, τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά.
Τι γίνεται τώρα, ο Νέστρουπ είναι όντως ένα όνομα στο οποίο έχουν λοκάρει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, είναι ένα όνομα που είναι ψηλά στη λίστα ή είναι ένα ακόμα όνομα?
Κοίταξε τώρα. Θα το πάρουμε λίγο με από το τέλος, έτσι όπως τουλάχιστον το κατέθεσε. Το είναι ένα ακόμη όνομα. Νομίζω ότι όλη αυτή η ονοματολογία η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αναφορικά με το διάδοχο του Ράφα Μπενίτεθ στο πάγκο του Παναθηναϊκού είναι μια συνθήκη η οποία γίνεται περισσότερο από το σύνολο όλων των δημοσιογράφων που ψάχνουμε να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός μετά το Ράφα Μπενίτεθ και όχι από την πραγματικότητα η οποία αυτή τη στιγμή, εξ όσων τουλάχιστον είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω, έχει διαμορφωθεί ήδη στον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω λοιπόν δηλαδή με άλλα λόγια ότι μπορεί εμείς να ψάχνουμε να δούμε αν είναι ο Νέστρουπ ή αν θα είναι άλλος ένας προπονητής, αλλά μοιάζει ότι οι αποφάσεις στον Παναθηναϊκό έχουν πάρθει. Έχουν πάρθει εδώ και αρκετό καιρό. Και το λέω γιατί όλη αυτή η ιστορία θα ξεκαθαρίσει και θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα και επειδή έχει κάποια βήματα στην αρχή, γιατί το πρώτο βήμα είναι πριν ανακοινωθεί, πριν μαθευτεί ότι τελικά ο εκλεκτός θα είναι ο Νέστρουπ, θα πρέπει, όπως καταλαβαίνεις, να υπάρξει μια τελική απόφαση για το Ράφα Μπενίτεθ. Δηλαδή να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του Ράφα Μπενίτεθ και τυπικά θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και μετά σε έναν επόμενο χρόνο ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει την αντικαταστάτη.
Καταλαβαίνουμε ότι το ζήτημα του Ράφα Μπενίτεθ είναι ζήτημα ημερών,
αυτό,
έτσι.
Αυτό ναι. Φαίνεται. Δηλαδή είναι ένα θέμα μιας διαδικασίας η οποία άπτεται τυπικά πια. Βλέπεις ότι παντού πλέον παίζει το θέμα της αντικατάστασης του Ράφα Μπενίτεθ. Είναι μια υπόθεση την οποία εμείς είχαμε αποκαλύψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, παρότι ήταν μια ιστορία που τουλάχιστον κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να κρατήσει τα play-off, η απόφαση, θα το πω για μια ακόμη φορά, για να φύγει ο Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, φαίνεται να έχει πάρθει, Γιάννη μου, Μάρτι μήνα. Mm-hmm. Και λέω Μάρτι μήνα γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ μου ότι από τότε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είχαν επιθυμηθεί σε διάφορες μανατζερικές πηγές και ζήτησαν μια λίστα προπονητών για να τους έχουν στο μικροσκόπιο και να μπορέσουν να τους ψάξουν για να μπορούν να έχουν μια λύση την επόμενη μέρα. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι δεν θα γίνει αυτό που είχε γίνει με το Βιτόρια στον Παναθηναϊκό πέρσι.
Δηλαδή?
Όπου ο Παναθηναϊκός το τράβαγε από τα μαλλιά, έψαχνε και άλλες περιπτώσεις.
Και έμεινε μέχρι να φύγει δηλαδή, αυτό εννοείς. Ναι,
όχι, δεν εννοώ αυτό. Έμεινε στο τέλος της χρονιάς. Μπορείς να είναι βέβαιοι 100% ότι θέλουν να τον κρατήσουν γιατί είχε μια δοκιμαστική περίοδο ουσιαστικά η οποία βεβαίως τύχησε πάρα πολύ και στον ίδιο τον προπονητή αλλά και στον Παναθηναϊκό.
Άρη, για τον Έστρουπ τι μπορούμε να πούμε? Γιατί φαίνεται για παράδειγμα ότι ο Ζέκα λέει παντού πολύ καλά λόγια γι' αυτό.
Ότι είναι ένα από τα φαβόρη.
Ναι.
Για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
Ποια στοιχεία έχουν εκτιμηθεί στον Έστρουπ για να του δοθεί δουλειά?
Ένα προπονητή αυτή τη στιγμή ο οποίος θα είναι μπαρουτοκαπνισμένος. Θέλουν ένα προπονητή να είναι φερέλπιδας, να μπορεί να φτιάξει την καριέρα του μαζί με την ομάδα και τις φιλοδοξίες του, στο ότι είναι νέος 38 χρονών, στο ότι είναι ένας πολύ ανερχόμενος προπονητής στη χώρα του και στο ότι πολλές γερμανικές ομάδες ήθελαν αυτόν τον προπονητή να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, στο ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πολλές λεπτομέρειες λόγω της σχέσης του Ζέκα με το συγκεκριμένο προπονητή και στο ότι εγώ θεωρώ ότι αν τελικά είναι ο Νέστρουπ, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και παίκτες από την Κοπεχάγη.
Α, ότι αν μπορεί δηλαδή. Και εντάξει, είναι λογικό ένας προπονητής όταν φεύγει από μια ομάδα που έχει πετύχει και έχει δεθεί να εμπιστεύεται και κάποιους παίκτες από εκεί. Έτσι. Έναν,
δύο, βλέπω ανάλογο. Μαζί με τον Νέστρουπ και παίκτες όπως ο Κοτάρσκι και ο Χατζηδιάκος και το πάω λίγο παρακάτω τώρα.
Ναι, ναι, μ' αρέσεις.
Θα αποτελέσουν δύο μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού τις επόμενες μέρες.
Goalkeeper δηλαδή και stopper.
Να έχει γίνει κουβέντα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω λίγο όμως να κρατήσουμε ακόμα λίγο μικρό καλάθι, αυτός φαίνεται ότι είναι το φαβορί. Γιατί όσες φορές από τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν έχει διαρρεύσει μια τέτοια ιστορία,
καίγεται, λες.
Είναι περιπτώσεις οι οποίες καίγεται ακριβώς. Δηλαδή έχει κρατηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό όλο αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει πολύ μυστικά σε αυτές τις διεργασίες στον Παναθηναϊκό καιρό τώρα. Είδες ότι λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κλείσει προπονητή και αυτό θα δεις θα συμβεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα γίνει η παραλαβή, η παράδοση, η αλλαγή
γρήγορα.
Μέχρι 2-3 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουν ότι θα κλείσει ο Μπενίτεθ για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις την επόμενη μέρα. Το ότι δεν ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ποιο είναι το όνομα, είναι άλλη ιστορία.
Αν και δεν έχει σημασία,
50 ονόματα, ας
πούμε, μπορούμε, ξέρουμε ή μπορούμε να καταλάβουμε ποιανό επιλογή είναι ο Νέστρουπ, είναι του Μπαλντίνη, είναι του Κορώνα πρωτού φύγει, αν φύγει ο Κορώνα, είναι του Κοτσόλη.
Θα σου πω, είναι μια λίστα προπονητών που ο Παναθηναϊκός εξέτασε. Σου είπα και πριν, γι' αυτό το είπα, δεν είπα τυχαία, ότι ο Παναθηναϊκός Μάρτι μήνα ζήτησε πάρα πολλές επιλογές από μανατζερέους γενικότερα στην Ευρώπη. Και είναι μια λίστα η οποία φαίνεται να έχει καταλήξει και να έχει φτάσει στο Γιάννη Αλαφούζο, όπου σε συνεννόηση με τους ανθρώπους της ομάδας θα πάρει την τελική απόφαση. Αν τελικά είναι ο Νέστρουπ, νομίζω ότι είναι περισσότερο στη λίστα που γέρνει προς την ελληνική πλευρά που είναι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
Ναι, δηλαδή, να κατάλαβα.
Φίσας, Ζέκα και όλοι οι άνθρωποι.
Νομίζω φαίνεται κιόλας. Ωραία.
Ακριβώς.
Ωραία, Άρη, το παρακολουθούμε.
Αλλά θα ήθελα να περιμένουμε λίγο ακόμη.
Ναι, προφανώς, σε κάθε περίπτωση. Βέβαια.
Φαίνεται ότι είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή γιατί έχει όλο αυτό το πακέτο το οποίο έχουμε συζητήσει εδώ και αρκετό καιρό.
Αλλά δεν μιλάμε για οριστική συμφωνία.
Όχι, ακόμα μπορεί να υπάρχει οριστική συμφωνία. Εμείς δεν ξέρουμε. Δεν μας έχει ανακοινωθεί αυτό.
Είπα, δεν μιλάμε. Δεν είπα αν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Ναι, δεν μιλάμε εμείς. Δεν μιλάμε εμείς για οριστική συμφωνία.
Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Ladies and
gents, turn up his sound system to the sound of Carlos Santana. Περνώντας το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ακόμη είναι γλυκό το μεθύσι της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Με αναρτήσεις και από πρώην παίκτες της ΑΕΚ, όπως ο Ζόραν Σλίσκοβιτς που εξηγεί γιατί αγαπάει τόσο πολύ την ΑΕΚ και πόσοι αγαπούν την ΑΕΚ στην πατρίδα του και αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας, με τον Ρομπέρτο Περέιρα να κάνει και αυτός μία ανάρτηση πανηγυρική από την απονομή του πρωταθλήματος, λέγοντας μοναδικές στιγμές, συναισθήματα που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος θα βρίσκεται σε συζητήσεις με την ομάδα της ΑΚΤΑ, έχουμε ξαναπεί. Η πρόθεση του Νίκολιτς είναι να διατηρήσει τον Αργεντινό έμπειρο παίκτη, γιατί στην τελική ευθεία τον εμπιστεύτηκε και τον έβγαλε ασπροπρόσωπο, γιατί εκτιμάται η ποδοσφαιρική του ευφυΐα και η τεράστια εμπειρία και η έντονη προσωπικότητα που έχει ο Αργεντινός. Άρα και η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Περέιρα για ακόμη έναν χρόνο και ο Περέιρα περνάει περίφημα εδώ, είναι και με την οικογένειά του, απολαμβάνει αυτές τις στιγμές και αυτό το πρωτάθλημα. Και το μόνο που μένει να διευθετηθεί είναι το ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Θυμόμαστε ότι ο Περέιρα έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 1,6, ανάλογα έφτανε και 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω και από τα μισά είναι η προσφορά της ΑΚ, δηλαδή ένα ποσό περίπου στις 750.000 για να παραμείνει στην ομάδα, πόσο γνωρίζουμε από τις πληροφορίες μας. Αλλά προς το παρόν το θέμα φαίνεται να κυλάει θετικά, δηλαδή με την παραμονή του Περέιρα και την επόμενη χρονιά στην ομάδα της ΑΕΚ. Άλλωστε ο Μάρκο Νικολίτς από την βραδιά της Φιέστας έθεσε αμέσως τα χρονικά όρια και δείχνει για ποιο λόγο άλλαξε τόσο πολύ την οτροπία της ΑΕΚ μέσα στα αποδυτήρια, ξεκινώντας από εκεί δηλαδή με την ομάδα, και πόσο πολύ ταιριάζει και βρίσκεται στην ίδια σελίδα και με τον ποδοσφαιρικό διευθυντή της ΑΕΚ, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Και αυτό το λέω γιατί ο Νίκολιτς δήλωσε ότι okay, θα πανηγυρίσουμε, θα γιορτάσουμε, θα απολαύσουμε τρεις μέρες, αλλά έχουν πολλά πράγματα, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ΑΕΚ, αυτή θα γίνει πάλι στην Ολλανδία, αλλά όχι στο ίδιο προπονητικό κέντρο. Η ΑΕΚ δεν θα πάει στο Μπουρκχάμστατ, έχει εντοπιστεί άλλο προπονητικό κέντρο. Πιθανή ημερομηνία αναχώρηση της ΑΕΚ για την Ολλανδία 6 Ιουλίου. Ήδη δηλαδή για την ΑΕΚ και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με τους συνεργάτες του, αλλά πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τον Νίκολιτς, έχουν κλειδώσει τους επόμενους στόχους. Ο τρόπος που κινήθηκε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στη φετινή χρονιά εκτιμήθηκε από τον κόσμο ως ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία και γνώρισε και την αποθέωση και στη δεύτερη φιέστα, δηλαδή και στην φιέστα που είχε ακολουθήσει μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στην φιέστα της απονομής του πρωταθλήματος. Και εδώ αξίζει να θυμίσουμε κάτι που συζητήσαμε στην χθεσινή επαιτειακή εκπομπή για το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ποιος δηλαδή είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ριμπάλτα πέτυχε στην ΑΕΚ και έχει γνωρίσει αυτή την αποθέωση, κάτι που δεν μπορείς να πεις για κανέναν άλλον τεχνικό διευθυντή στο παρελθόν. Και ο λόγος είναι ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον Χαβιέρ Ριμπάλτα να φτιάξει εκείνος το team της καθημερινότητάς του. Δεν του επέβαλε δηλαδή πρόσωπα που ήταν ήδη στην ΠΑΕ ΑΕΚ όταν ήρθε και τον υποχρέωσε εντός εισαγωγικών να συνεργαστεί με αυτούς, γιατί ανήκουν στην εταιρεία, άρα πρέπει εκεί να συνεργαστείτε και στη συνέχεια μέσα από αυτά τα κανάλια να φτιάξεις αυτό που θέλεις. Η καινοτομία, γιατί περί καινοτομίας πρόκειται όταν βλέπεις κάτι που σου μοιάζει λογικό να συμβεί, αλλά δεν γίνεται ποτέ στις ελληνικές ποδοσφαιρικές εταιρείες, του Μάριου Ηλιόπουλου είναι ακριβώς αυτή. Και είναι ακριβώς εκείνη η ΜΑΤ που αποδέσμευσε και απελευθέρωσε τις ικανότητες του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Το έδωσε τη δυνατότητα να μην συνεργαστεί με ανθρώπους που προϋπήρχαν. Το έδωσε τη δυνατότητα να φτιάξει εκείνος το δικό του team. Και μέσα από αυτή την ελευθερία κινήσεων του Χαβιέρ Ριμπάλτα μπόρεσε να εισπράξει ως όφελος τις αποφάσεις του ποδοσφαιρικού του διευθυντή. Εντάξει, καταλαβαίνετε, θα έχουμε πράγματα να λέμε. Μην περιμένετε όμως, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας, ξαφνικά η ΑΕΚ να τις κάνει όλες τις κινήσεις μέσα σε μία μέρα. Αλλά έχουν δρομολογηθεί πολλά από τα ζητήματα που θέλει η ΑΕΚ να τα ρυθμίσει στον χρόνο που εκείνη επιλέγει. Έχουμε, παιδιά, ακόμα μάις τώρα. Τώρα τελείωσε η φιέστα, που καλά-καλά δεν έχει τελειώσει. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε. Yeah. Καλημέρα σε όσους προστάθηκαν τώρα στην εκπομπή μας. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο και τελευταίο για την εκπομπή 352 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Ξεχωριστή καλημέρα στη Μαρία την Κρητικιά, γιατί με δελεάζει και με σουτζουκάκια και με ντολμαδάκια. Γεια σου Μαρία από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, έτσι να καθορίσουμε την επόμενη μέρα για τους ερυθρόλευκους. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες αυτές τις πρώτες μέρες μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας. Γεια σου Συνεταιράκη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Οι πρώτες μέρες, οι κινήσεις που θα γίνουν στον Ολυμπιακό είναι το πλάνο για την επόμενη σεζόν. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μέσα από συναντήσεις που θα γίνουν και θα... Πόσο γνωρίζουμε, τουλάχιστον θα γίνει και μια συνάντηση του με τη Λίμπαρ με τον Μαρινάκη, να καθορίσουν κάποια πράγματα για την ενόψη της επόμενης σεζόν. Ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει να μην έχει πολλά εσωτερικά θέματα, εννοώ συμβόλαια, ξέρεις, ανανεώσεις δανεισμών κτλ. Αυτό το καλοκαίρι. Άρα μπορεί πολύ πιο εύκολα να προχωρήσει σε σχεδιασμό, δηλαδή τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Και η αλήθεια, Γιάννη, είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν και κατέληξε, δηλαδή με την απώλεια του τίτλου, τις δεδομένες ανάγκες που πάντα έχει κάθε ομάδα, αλλά και το γεγονός ότι και ο Μεντιλίμπαρ για το τελευταίο διάστημα μίλησε ξεκάθαρα για αλλαγές που πρέπει να γίνουν, όλα αυτά δείχνουν ότι θα πάμε σε κάποιες σημαντικές αλλαγές που νομίζω ότι ούτως ή άλλως χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Βέβαια.
Είναι αλλαγές που προκύπτουν και από το κλείσιμο της τριετίας, που κάθε ομάδα όταν κλείνει μία τριετία, ναι, πέρα από την αναβάθμιση σε θέσεις ή από την κάλυψη κενών, βλέπεις και αξιολογείς κάποια πράγματα διαφορετικά.
Και αυτό όλα παίζουν, Γιάννη, ρόλο. Σε κάθε ομάδα έτσι είναι. Κάποια πράγματα κλείνουν, κάποιοι κύκλοι που λέμε. Που είναι
όχι όμως το Μεντιλίμπαρ. Όχι όμως το Μεντιλίμπαρ.
Όχι, δεν
προκύπτει κάτι τέτοιο, έτσι.
Ναι. Είδες και ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, ότι είπε και είπε ο άνθρωπος ότι έχω συμβόλαιο, δεν μου έχει πει κανένα αντίθετο κτλ. Σε κάθε συνεργασία, κάθε συμβόλαια, το έχω πει πολλές φορές, γιατί εύστοχα μου το είχε επισημάνει τότε παλιότερα ένας πολύ πολύ έμπειρος παράγοντας, ότι τα συμβόλαια μου είχε πει για τους προπονητές και αυτά είναι για να σπάνε, δεν είναι για να... Δεν είναι κάτι. Πόσα συμβόλαια έχουμε δει και προπονητές που δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι μπορεί να αλλάξουν. Αυτά είναι σε εξέλιξη οι σχέσεις. Ειδικά συλλόγων προπονητών είναι ιδιαίτερες. Δηλαδή, αν δεις ότι δεν πάει το πράγμα, ή αν ξέρω εγώ τα βάζεις κάτω και δεις ότι άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος, δεν είναι και νόημα να συνεχίσεις, δεν είναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο προγραμματισμός, δηλαδή οι συζητήσεις γίνονται με τη λογική ότι θα είναι ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας. Υπάρχει άλλωστε. Όχι ότι είναι το μοναδικό ή παίζει ρόλο, αλλά όπως και να το κάνουμε, όλα πρέπει να τα λαμβάνεις υπόψη. Έχεις και προκριματικά φέτος. Δεν έχεις ένα καλοκαίρι χαλαρό και τα λοιπά που θα παίξει ξανά τέλος Αυγούστου.
Είναι πρώτη φορά πέρα... θα πάει με Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακό σε προκριματικά.
Σωστό και αυτό. Ήθελα να το πω, να το επισημάνω ότι αυτό το καλοκαίρι δεν έχει ξανακάνει και ο ίδιος δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά και ο Ολυμπιακός την ξέχασε, γιατί δύο χρόνια τώρα παίζει κατευθείαν. Δηλαδή, τη μία χρονιά λόγω conference μπήκε κατευθείαν στη league phase του Europa League και πέρσι λόγω της δικής του καλής κατάταξης μόνο στην βαθμολογία της UEFA, στο ranking που λέμε, λόγω της κατάταξης του πρωταθλήματος και το δικό του συντελεστή, μπήκε απευθείας στη league phase του Champions League. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη ιδιαίτερη κατηγορία, να μην το ξεχνάμε, των παικτών που έχει δανείσει ο Ολυμπιακός και επιστρέφουν και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει.
Κάπως μεγαλούτσικη είναι αυτή η κατηγορία.
Κάπως μεγαλούτσικη, ναι.
Ναι, ειδικά με τα παιδιά που βγήκαν και από τις ακαδημίες και πήγαν στη Ρίο Άβε ή αλλού. Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις. Π.χ. Μασούρας στην Αραβία. Π.χ. Σρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ στο εξωτερικό. Ο Αθανασίου στον Όφη που έκανε καλή σεζόν. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα με τον Κώστα Κοστούλα, που είναι στον Όφη, αλλά ο Ολυμπιακός μπορεί να τον πάρει πίσω. Που έχουν κάνει και τα δύο παιδιά καλή σεζόν με τον Όφη. Για τους δύο ξένους, για τον Γιάρεμτσουκ όλο και περισσότερο βεβαιώνεται ότι οι δύο δεν πρόκειται να δώσει τα λεφτά και θα δει και ο Ολυμπιακός τι θα κάνει. Και έχω πει από το ξεκίνημα αυτής της ιστορίας ότι να μην αποκλείσουμε να κατατάξεις στο ρόστερ σε ό,τι αφορά τους center four. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι ξεκάθαρο το παιδί, δεν θα ψηθεί να γυρίσει και να μείνει αν είναι πάλι τρίτος και δεν βλέπω πως αλλιώς μπορεί να αλλάξει, εκτός και αν υπάρξει εγώ αποχώρηση για κάποιο λόγο, μεταγραφή, οτιδήποτε τα ρέμι. Λέω παραδείγματα τώρα, έτσι, όχι ότι ξέρω κάτι. Και του Στρεφέτσα βγήκε από χθες από την Ιταλία ότι τον ήθελε και Κόμο. Και έχω πει ότι για τον Στρεφέτσα πιο πολύ εκτιμώ ότι θα μείνει στο εξωτερικό. Ότι δηλαδή θα βρεθεί μια φόρμουλα είτε παραχώρηση είτε εκ νέου δανεισμός. Όμως όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι να συζητηθούν και οι εξελίξεις να τρέξουν. Το πιο βασικό είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι είναι λυμμένη η απόφαση να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι πολύ πιο δυνατός του χρόνου. Εδώ βέβαια πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος, δεν μπορεί να πας ξαφνικά απότομα σε πάρα πολλές αλλαγές για δύο λόγους, και γιατί έχεις προκριματικά, αλλά και γιατί δεν είναι εύκολο για μια ομάδα ξέρω, να αλλάξει 8 βασικούς. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Τις κάνεις πιο σταδιακά αυτές αλλαγές. Βάζεις ένα πλάνο.
Ναι. Αν και προφανώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν, εμείς τι έχουμε επισημάνει όλη τη χρονιά. Πού θέλει δηλαδή βοήθεια ο Ολυμπιακός? Στα χαφ να έχει τη δυνατότητα να παίζει κάθετα, να μπορεί δηλαδή στα μεσοδιαστήματα να μεταφέρει την μπάλα πιο καλά, πιο οργανωτικά με κάθετο παιχνίδι, και τα εξτρέμ να έχουν τη δυνατότητα να διεισδύσουν και να ανοίγουν τις κλειστές άμυνες.
Για μένα, Γιάννη, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που φέτος ο Ολυμπιακός, ταπεινή άποψη είναι αυτή, η μία θέση είναι αυτή που είπες ότι ο Ολυμπιακός θέλει χρειάζεται ένα χαφ να παίζει πιο κεντρικά. Μια και τόπος για χαφ, πάλι βγάζουν την Ισπανία για το Μίγια, ότι αυτή τη φορά είχε τάφε. Μπορεί να ζητήσει 6 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Δεν καταλαβαίνω ότι γίνεται κάτι αυτή με το Μίγια, αλλά το αναφέρω γιατί προκύπτει την Ισπανία. Για μένα, δύο κομβικές θέσεις για τις οποίες πόνεσε ο Ολυμπιακός, γιατί έχει γίνει κουβέντα ότι έχει δύο αριστερά μπακ ξένους, πολύ προφανώς έχει βάση αυτή η συζήτηση. Ότι ο Ροντινέ πλέον αναλογίζει δεξιά, αλλά θέλει δεξί μπακ, και αυτό έχει βάση. Και αυτό που είπες για τα εξτρέμ, αλλά για μένα οι πιο κομβικές θέσεις που πόνεσε ο Ολυμπιακός σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν ήταν ο τρίτος κεντρικός αμυντικός να είναι πολύ κοντά στο Ρέτσο και τον Πιρόλα, δηλαδή όπως ήταν ο Κάρμο, ένα παράδειγμα. Γιατί βάζεις και πιο μεγάλο συναγωνισμό στους άλλους δύο και είσαι και πιο ασφαλής όταν λείπουν αυτοί οι δύο. Και η δεύτερη θέση που για μένα έτσι όπως έπαιζε και έτσι όπως παίζω με τη Λίμπαρ ήταν κομβικός, ήταν η θέση του Κοστούλα. Αυτές οι δύο θέσεις.
Το 10 λες, ναι.
Όχι ακριβώς το 10, ξέρεις αυτό το παίζω πίσω από το φόρ.
Για να πιέσω, για να βγάλω εντάσεις. Ναι, ναι.
Μπράβο, ακριβώς. Και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος, να το καταλάβουμε και εμείς. Οι προπονητές όλο και περισσότερο μιλάνε για εντάσεις. Θέλω παίκτες να ανεβάσουν την ένταση. Καταλαβαίνει ο κόσμος, ωραία, ναι, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός μια χαρά επίθεση έβγαλε τον γκολ του Ροντινέη με την ΑΕΚ. Και αν δούμε και τα υπόλοιπα γκολ, γιατί λέμε ότι μόνο με σέντρες. Εγώ βλέπω ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βλέπεις και εσύ, πάρα πολλές φορές οι ομάδες και πάνε σε άμεσο ποδόσφαιρο, δηλαδή με μεγάλες μπαλιές από την άμυνα. Δεν είναι μονοποιημένος αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Και μια χαρά συνδυαστικό ποδόσφαιρο που παίζουν.
Στα play-off θα συμφωνήσω με τον Μεντιλίμπαρ που είπε ότι ο Ολυμπιακός ήταν δημιουργικός. Αποτελεσματικός δεν ήταν. Δηλαδή,
ναι, συμφωνώ.
Ευκαιρίες έκανε. Δεν είπε κανείς στα play-off ότι δεν έκανε. Δεν τις τελείωνε όμως τις ευκαιρίες. Γιατί τα περίμενε όλα από τον Ελκαμπή. Ο οποίος παρεμπιπτόντως έβαλε όσα γκολ βάζει κάθε χρονιά στο πρωτάθλημα. 18.
Συνολικά. Αλλά δεν ήταν καλά στο τελευταίο.
Στο πρωτάθλημα λέμε. Ναι.
Ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη. Δεν τα έβαλε όχι μόνο ο Ελκάμπη, αλλά και τα Ρέμι όταν παίξαμε τον Παναθηναϊκό και αυτό τα χάσε. Όταν έχει λοιπόν Ελκάμπη, τα Ρέμι, λες, εντάξει, είμαι okay. Δεν είναι, δηλαδή περνάνε μια κακή περίοδο. Είναι δύο, πώς το λένε, ενεργοσμένες αξίες σε center for. Το θέμα να πάει σκορ και από τους υπόλοιπους. Όμως λέω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Οι σέντρες, οι βαθιές μπαλιές στην αντίπαλη άμυνα πάνω να πάνω. Έτσι παίζεται πολύ πλέον στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολύ και με κατοχή μπάλας. Το θέμα είναι να μπορεί να έχει προορισμό. Το πιο βασικό, ένταση. Αυτό χρειάζεται στο σύγχρονο, το λένε οι προπονητές όλο και περισσότερο. Και αυτά τα χαρακτηριστικά χρειάζεται κατ' εμέ και ο Ολυμπιακός.
Κάτι πάντως, τελευταίο.
Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Να δούμε κατά πού θα πάει το πράγμα και σιγά σιγά να έχουμε και ουσιαστικές εξελίξεις. Πες, Γιάννη.
Πού θα τελειώσει την καριέρα του ο Κώστας Φορτούνης?
Ολυμπιακό, τα έχουμε πει αυτά.
Από φέτος, τον συζητάμε από φέτος.
Μα έχει κλειδώσει από φέτος.
Έχει κλειδώσει. Επιστρέφει ο Κώστας δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι γνωστό εδώ και μήνες. Αφού από τη στιγμή που το πήγε ο ίδιος είχε πει στην ομάδα του ότι δεν έχω. Του είχαν κάνει πρώτα στην ανανέωση και είπε ότι όχι, θα γυρίσει στην Ελλάδα. Και είχα πει από τότε που έφυγε ο Κώστας ότι αν γυρίσει το παιδί, δεν βλέπω πώς ο Φορτούνης θα παίξει άλλη ομάδα και πώς ο Ολυμπιακός θα τον αφήσει να παίξει άλλη ομάδα. Ξέρω ότι είναι κλειδωμένα τα πάντα.
Και πρόσεξε, γιατί ήταν και ερώτηση παγίδα. Μείον ένα ένταση λοιπόν στην ενδεκάδα.
Μείον ένα ένταση, εσύ είναι ένα επιόρατα και κάθε βοδό και ωραίο σου και τα λοιπά. Να πω και κάτι ακόμα.
Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει, πέρα από πλάκα. Ναι.
Επίση, αύριο να πούμε, ξεχάσω, βγαίνουν και τα διαρκεία. Θα ανακοινωθούν και εκεί θα έχουμε και πραγματάκια, νομίζω, να πούμε. Προφανώ, ίσω ερωτηθούν, δηλαδή υπάρξει και μια ενημέρωση και γιατί γίνεται και για το σχέδιο του Καραϊσκάκη. Έτσι, το νέο Καραϊσκάκη. Καταλαβαίνω ότι έχει πάει λίγο πιο πίσω αυτά που λέγαμε τα γραφειοκρατικά. Παίρνουν χρόνο λίγο. Προφανώ δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη, αλλά θα μάθουμε περισσότερα.
Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιάννη, και στου ακροατέ μα. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe.
Ο ΠΑΟΚ έχασε στο φινάλε μια μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει την προοπτική για τη νέα χρονιά. Το μόνο που έπρεπε να κάνει, όχι ότι ήταν κάτι απλό έτσι, αλλά οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, να νικήσει έναν Παναθηναϊκό που είχε ξεμείνει από κίνητρα. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη μισή ομάδα να σκέφτεται πού θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Με τον προπονητή να ξέρει πάρα πολύ καλά άλλο τι έλεγε ότι δεν θα συνέχιζε. Και σε μια άδεια λεωφόρο χωρίς κόσμο και σε ένα μάτσο που προηγήθηκε με 2-0. Εάν έπαιρνε αυτή τη νίκη, σαφέστατα μέσω της δεύτερης θέσης έδινε μια προοπτική Champions League για την επόμενη χρονιά. Δεν το έκανε και όλο αυτό βεβαίως έχει βυθίσει όλον τον οργανισμό σε προβληματισμό. Αλλά ακούσαμε και από τα ρεπορτάζ εχθές τα πρώτα αυστηρά μέτρα πρόστιμο, παραμονή μέχρι την Τετάρτη και μετά οι διακοπές. Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας για να μας δώσει το στίγμα της επόμενης μέρας στον ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σε σένα, στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Θα έλεγα ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε με πλήρη αποτυχία για τον ΠΑΟΚ. Οι φίλαθλοι άλλοι είναι απογοητευμένοι, άλλοι είναι αγανακτισμένοι, εκνευρισμένοι. Περιμένουν να δουν, να ακούσουν πράγματα που θα τους δίνουν μια προοπτική για την νέα σεζόν. Η ομάδα πραγματικά κατέρευσε το τελευταίο δίμηνο από τις 22 Μαρτίου που ιτήθηκε στον Βόλο με 2-1. Μάλιστα είχε προηγηθεί με 1-0 στα πρώτα λεπτά με τον Γερεμέγεφ. Όλα φαίνονταν ευνοϊκά και σε εκείνο το παιχνίδι και όμως τελικά ιτήθηκε 22 Μαρτίου. Γι' αυτό λέω ένα δίμηνο κατάρρευσης. Από τότε ο ΠΑΟΚ σε 8 αγώνες, δηλαδή 6 των play-off, ο αγώνας εκείνος στο Βόλο και βέβαια ο τελικός του κυπέλου και πάλι στο Βόλο κόντρα στον Όφη. Σε 8 αγώνες ο ΠΑΟΚ έκανε μόλις μία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 3-1 στα play-off και από εκεί και πέρα τα περισσότερα αποτελέσματα ήταν ισοπαλίες και κάποιες ήττες, βέβαια μεταξύ αυτών και η βαριά ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ, όπου επίσης η εικόνα της ομάδας ήταν κάκιστη. Τώρα λίγο θα διαφωνήσω ως προς το χαρακτηρισμό για τα μέτρα που πήρε η διοίκηση. Κάτι είπε ότι είναι σκληρά μέτρα.
Ξέρεις, το λέω. Όχι για το πρόστιμο, γιατί όταν ζητάνε μπόνους θα φάνε και το πρόστιμο, αλλά οι διακοπές. Ξέρεις τώρα, να μπορέσεις να καθαρίσεις το μυαλό σου. Με αυτή την έννοια το είπα.
Ναι, εντάξει, απλά και εγώ να το πω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εντάξει, τώρα όποιος θα αναφύγει Δευτέρα διακοπές.
Θα μου πει θα φύγει Πέμπτη,
ας φύγει Τετάρτη, Πέμπτη και Τετάρτη βράδυ, πιστεύω άμα θελήσει να φύγει Τετάρτη απόγευμα, Τετάρτη βράδυ, δεν θα του πήγε κανείς τίποτα. Και για παίχτες που παίρνουν τόσα χρήματα, χρήματα τα οποία ένας απλός πολίτης, ένας απλός εργαζόμενος δεν θα τα δει σε όλη τη ζωή, όσα χρήματα, έτσι τα συμβόλαια που έχουν οι παίχτες για μία χρονιά. Άρα λοιπόν ας περιμένουν και 2-3 μέρες να κάνουν τις διακοπές. Όντως για κάποιους θα έλεγα ότι δεν ήταν ευχάριστο, γιατί όντως είχαν οργανώσει πράγματα για την επόμενη μέρα. Τώρα ενδεχομένως το συγκεκριμένο να έχει να κάνει με μια επιθυμία, μια σκέψη από τη διοίκηση, ίσως από τον Ιβάν Σαββίδη, να γίνει μια ομιλία σε όλους τους παίκτες, να γίνει κάτι από κοινού, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερη σκοπιμότητα. Και μάλιστα μεταξύ αυτών των παίκτων είναι και παίκτες που θα φύγουν από την ομάδα, άρα για ποιο λόγο να μην φύγουν και 2 μέρες νωρίτερα, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια αγωνιστική υποχρέωση. Πάντως όντως πρέπει να γίνει αυτοκριτική στον ΠΑΟΚ και από τη διοίκηση και από τον προπονητή για το τι δεν πήγε καλά σε αυτό το τραγικό πραγματικά τελευταίο διήμηνο που ο ΠΑΟΚ τα έχασε όλα και κυρίως ήταν η εικόνα της ομάδας, μια ομάδα χωρίς ενέργεια, μια ομάδα με κακή ψυχολογία, υπήρξε μια ψυχολογική και σωματική κατάρρευση κατά κάποιο τρόπο και βέβαια αυτό που ανέφερε για τον προχθεσινό τελευταίο αγώνα είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή το να αντιμετωπίζεις έναν βαθμολογικά διάφορο Παναθηναϊκό σε μια άδεια λεωφόρο με πολλούς παίκτες να σκέφτονται την επόμενή τους μέρα, να έχει προηγηθεί με 2-0 και τελικά να χάνεις και μάλιστα ήταν και αυτή η εικόνα, είναι χαρακτηριστικό πριν πετύχει το πρώτο του γκολ ο Παναθηναϊκός. Είχε χάσει 3-4 ευκαιρίες, δηλαδή υπήρχε μια εικόνα, δεν ξέρω, υπεροψίας, άνεσης. Σχολιάστηκε ακόμη και το ότι όταν πέτυχε ο Ντόεφ το γκολ του ΠΑΟΚ το πρώτο, δεν το πανηγύρισε. Δηλαδή είπαν όλοι εκείνη την ώρα έγινε κάτι και δεν το πανηγυρίζει, υπάρχει κάποιο θέμα με κάποιο φάουλ, κάτι οτιδήποτε. Και γι' αυτό πραγματικά υπήρχε μια εικόνα πάρα πολύ κακή της ομάδας. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα προφανώς θα πρέπει να γίνει η αποτίμηση της σεζόν από τους αρμόδιους, θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις για τον Λουτσέσκου, γιατί
θα υπάρχει θέμα Λουτσέσκου, θα υπάρξει.
Όχι. Αυτό απλά ήθελα να πω ότι για τον Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο, να το θυμίσουμε, για έναν ακόμη χρόνο. Είχε κάνει τριετές μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 24. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει, αλλά προφανώς θα γίνει μια συζήτησή του με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι μια διαφορετική σχέση η σχέση του Προέδρου με τον προπονητή της ομάδας μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας, με τα θετικά, με τα αρνητικά. Δεν είναι μια απλή επαγγελματική συνεργασία. Άρα λοιπόν προφανώς θα γίνει μια συζήτηση, θα τα βάλουν όλα κάτω, θα σκεφτούν τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι και για τον Λουτσέσκου να νιώσει καλύτερα, γιατί και αυτός φαινόταν τους τελευταίους μήνες. Βέβαια είχε και την προσωπική του περιπέτεια με τον πατέρα του που τον έχασε. Καταλαβαίνει κανείς, ήταν, όπως είπε στη Ρουμανία κάποια στιγμή χθες σε έναν δημοσιογράφο, οι τελευταίοι 3 μήνες, είπε, είναι οι χειρότεροι της ζωής μου. Γιατί ήταν όλα αρνητικά και εντάξει, αυτός επικαλέστηκε και κάποιες ατυχίες, συζήτησε πολύ για τους τραυματισμούς που έπληξαν την ομάδα, όντως την έπληξαν την ομάδα οι τραυματισμοί. Γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος και για αυτόν το τελευταίο τρίμηνο, άρα το θέμα είναι να καθαρίσει το μυαλό του και αυτός να ηρεμήσει, να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει εφόσον και ο ίδιος δεν σκέφτεται κάτι διαφορετικό, γιατί ήδη βέβαια έχουν αρχίσει να γράφονται διάφορα. Στην Τουρκία γράφτηκε ότι τον θέλει η Μπεσίκ και λοιπά. Νομίζω πάντως ότι το πιο πιθανό σενάριο, το πολύ πιθανό σενάριο είναι να συνεχίσει. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολύ χρόνο τώρα μπροστά του. Με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει σε περίπου έναν μήνα να ξεκινήσει την προετοιμασία για τη νέα σεζόν, γιατί ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας είναι στις 23 Ιουλίου, 23 και 30 είναι αυτά τα πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League. Άρα δεν ξέρω, θα ήταν και δύσκολο το να αναλάβει ένας προπονητής που δεν ξέρει τα του ΠΑΟΚ, δεν ξέρει τα προβλήματα, τα ζητήματα. Ο Λουτσέσκου, αν μη τι άλλο, ξέρει πάρα πολύ καλά τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και προφανώς ξέρει και τι έχει φταίξει σε αυτούς τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές εκκρεμότητες με συμβόλαια τα οποία
και λίγουν. Θα τις δούμε μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Από εκκρεμότητες, άλλο τίποτα και για τον Άρη. Θα μας τις βάλει σε μια σειρά σε σχέση με τις προτεραιότητες. Ο Τάσος Πακλατζής. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους φίλους του Ερασπορτ. Για εκκρεμότητες μίλησες, έτσι.
Εκκρεμότητες, προτεραιότητες επίλυσης ζητημάτων, πολλά.
Ναι, είναι μια περίοδος όπου υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα στον Άρη που θα απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πρώτο και ίσως όχι το πιο σημαντικό είναι αυτό του προπονητή, γιατί υπάρχει και το διοικητικό θέμα, έτσι. Υπάρχει και το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που και εκεί περιμένουμε κάποιες εξελίξεις άσχετα...
Δεν φαίνεται όμως κάτι, ναι, αυτή τη στιγμή.
Ναι, έχει παγώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται κάποιες διεργασίες. Δηλαδή, υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά του ερασιτέχνη που αποτελεί το θεματοφύλακα της οικογένειας της ομάδας του Άρη, όπως είναι γνωστό. Και γίνονται κάποιες κινήσεις οι οποίες αυτό το χρονικό διάστημα δεν βγαίνουν προς τα έξω, αλλά δεν υπάρχει στασιμότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάθεση των ανθρώπων του ερασιτέχνη και των ανθρώπων της ομάδας γενικότερα της οικογένειας να μπορέσουν να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα χτυπήσει την πόρτα του Θόδωρου Καρυπίδη για να του κάνει μια πρόταση για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου. Όσο δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, μένουμε στα ίδια και συνεχίζουμε. Και επειδή η ομάδα δεν μπορεί να μείνει αυτή τη στιγμή στάσιμη σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία της στην καθημερινή, άσχετα αν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, ήδη έχει μπει στις ράγες. Αυτό που εξηγήσαμε και χθες και προέκυψε και με μεγαλύτερο στόμφο και βαρύτητα μετά από τη συνέντευξη τύπου του τελευταίου αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό, όταν ο Μιχάλης Γρηγορίου ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε με τα λεγόμενά του και με τον τρόπο του ότι έχουν προχωρήσει οι επαφές με τον Θόδωρο Καρυπίδη και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε ένα βαθμό, αν γίνει αυτό, δηλαδή μια τελική κουβέντα, γιατί η προεργασία έχει γίνει ήδη. Αρχικά το είχαμε προσδιορίσει προς την Τετάρτη, μπορεί να πάρει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εγώ δεν αποκλείω να πάει και πιο πίσω. Δεν είναι κάτι που να πεις ότι είναι τόσο σημαντικό, ώστε μέσα από την κουβέντα μπορεί να αλλάξουν άρδιν τα δεδομένα την χρονική στιγμή που διανύουμε. Έχει γίνει ήδη η κουβέντα, έχουν πέσει στο τραπέζι πράγματα, ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας του Γρηγορίου. Με λίγα λόγια, ο Έλληνας προπονητής εξαργυρώνει την καλή πορεία του Άρη στο 5-8. Έχει ασφαλώς και αυτό τη σημειολογία του, άσχετα αν η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό στήριο, το ξέρω την δεύτερη αγωνιστική, αλλά έδειξε ένα πρόσωπο, εγώ θα πω, όχι μόνο στα play-off, αλλά και στο τέλος του πρωταθλήματος, κάτι άλλαξε στην ομάδα. Δεν ήταν αυτό το αγωνιστικό τέλμα που είδαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος.
Απλά στα play-off σκόραρε πιο άνετα, όταν πια τα play-off ήταν αδιάφορα, οπότε έχει να κάνει και με την πίεση.
Έχει να κάνει και με την πίεση, ασφαλώς, γιατί και αυτό πρέπει να το βάλουμε. Θα το βάλουμε ως πρώτο θέμα, αλλά είναι μια ακολουθία πραγμάτων, οπότε θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο... Να το βλέπουμε σφαιρικά το όλο θέμα, αλλά σε τίποτα δεν ακυρώνει την προσπάθεια του Άρη, γιατί παραλαμβάνω, ακόμα και όταν δεν κέρδιζε τις τελευταίες αγωνιστικές, η ομάδα είχε δείξει μια βελτίωση. Σε αυτό φυσικά...
Σωστό.
Συνέβαλε πάρα πολύ το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές επιστροφές, δηλαδή είχε επιλογές ο Γρηγορίου. Όχι όπως ο Χιμένεθ που κατά γενική ομολογία έφυγε αποτυχημένος από τον Άρη και είχε μια αιμονή με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αλλά ο Ισπανός, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην αδικούμε κανέναν, δεν είχε και επιλογές. Είχε 7, 8, 9 και 10 απουσίες σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, για να το μαζέψουμε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μια οριστική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και στοχευμένη δουλειά στο έμψυχο δυναμικό. Υπάρχουν πολλά συμβόλαια και πολλοί παίκτες δεν έχουν ικανοποιήσει, άρα εκεί θα μπει η διοίκηση σε μια διαδικασία λύσης συνεργασιών, αλλά και αυτοί που θα έρθουν θα πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές που άμεσα θα βοηθήσουν την ομάδα, κάτι που δεν έγινε πέρσι. Η φετινή χρονιά είναι παράδειγμα προς αποφυγήν, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγινε, έχει ξαναγίνει, το δις εξαμαρτήν που λέμε, οπότε είναι ένας λόγος ακόμα, ένας ακόμα λόγος για να μην ξανακάνει ο Άρης τα ίδια λάθη. Τώρα, για να πολύ σύντομα, γιατί πιέζεσαι χρονικά
κλείσαμε.
Και η πίεση μεταφέρεται και σε μένα.
Το ξέρω, κλείσαμε
όμως. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα έχουμε στο διοικητικό.
Και εδώ θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Τάσο, θα τα παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Γεια σας.